In ko pridem jaz nazaj, ne pa te samo ostanem, imam tiste dolge hodnike, ne. Tam dol so vrata, pa treba, ne. In jaz pridem tam, pa prem vrata, pa ne vidiš. Pa tam dol zagledam, zagledam Madonna eno šo.
Riz.
Je bil pa lep, mlad, mlad in tudi siv. Siv, ne ta nemški občaj, ne, črn pa to ne. Prav tista prava volk. Krasno.
Radijske zgodbe o ljudih, ki ustvarjajo duh časa. Na Radiu Študent.
Od dneva antifašizmov do ere antifašizmov. Skrajna desničarska mentaliteta in retorika sta skozi vhodna vrata elegantno, vsem na očeh, korak po korak vstopala v večinski diskurs. Tako preko parlamentarnih razprav, kjer je pričakovati razum v spodobnih količinah na meji med naivnostjo in rostjo, kot preko nižanja sprejemljivih standardov, ki določajo, kaj smejo mediji prenašati ali producirati in česa ne. To kako pak privede tudi do fizičnih manifestacij vseh sort, med katerimi so najbolj zaskrbljujoče in nevarne nasilne ulične reakcije na vse, kar ni strogo v skladu z neofašistično logiko. To je postalo v zadnjem času v Sloveniji običajen pojav, ki sicer vzbudi zanimanje širše javnosti, vendar se poraja vtis, da fenomen fašizma ni aktualiziran. Tako se v množičnih medijih in govorih politikov fašizem še vedno nanaša le na obdobje pred 70 leti. Danes ga ne vidijo nikjer, oziroma ga odpravijo kot obrobno dogajanje iz črne kronike. Na fakulteti za družbene vede so prepoznali nujo po širši refleksiji in tako so nekateri predavatelji in študenti z blagoslovom vodstva fakultete 18. maja organizirali dogodek z naslovom Dan antifašizmov. Že samo uporaba množine da vedeti, da je treba fašistične politike prepoznati na različnih ravneh in poljih. Dan je bil mišljen kot skupek predavanj in zabave. Ker je bilo predavanj za več ur, na to pa je potekala še odprta debata, se bomo osredotočili na določene dele, ki se dotikajo zgodovine neonacističnih skupin v Sloveniji, povezanosti raznih takšnih skupin v sedanjosti, nevarnosti fašizma in povezavi le tega s položajem delavcev. Začenjamo z Marto Gregorčič, ki opozarja na dejstvo, da skinhead in rasizem nista bila odvedno tesno povezana termina.
Moram podaviti par točk. Prva točka je, da kada govorimo o skinheadih, moramo nujno razlikovati, da obstajate dve zelo različni skupini in da skinheadi v svojoj zgodovinski osnovi pri nastajanju od 60 let naprej niso imeli nobene veze niti z rasizmom, niti z nacionalsocializmom, niti z neonacizmom in da je njihova glasba, njihov stil, način življenja v bistvu bi popolnoma ločen do nekje konca 70 let oziroma začetka 80 let. Ko bomo naslednjili, kaj se je zgodilo. Se pravi, na eni strani imamo skinheadi kot subkulturo, kot način oblačenja, skupne glasbe, ki poslušajo, druženje in tako naprej. Hkrati na tej strani nerasističnih skupin nastanejo kasneje sharp skinni, zlasti v ZDA. To so skinni, ki se opredelijo proti rasnim predsotkom. Potem imamo leve skinheadi in tako naprej. Skratka, en cel ta aspekter je, o katerem se v bistvu nikoli ne govori in mi vedno imamo predstavo, če govorimo o skinheadi, govorimo o nacionalsocialističnih ali neonacističnih skinheadi. Praviloma nacionalsocialističnih in neonacističnih skinheadi ni bilo, danes so absolutno v večini in teh drugih v bistvu zelo težko kaj slišimo oziroma sploh ne bomo, da obstajajo.
Gregorčič je govorila o nastanku skinheadov v Veliki Britaniji v 60-ih letih prejšnjega stoletja in izpostavila, da je bilo več frakcij skinheadov. Ta pojav pa se je razvijal in širil z vplivom glasbe. Nadaljuje s pojasnilom, kdaj se je rasizem prisesal na skinheade.
Nikoli je bil konflikt med temi skupinami, dokler se ni začela agitacija britanske politike proti pakistanskim priseljencem, kar se začne nekje konec 60-ih let. In pri prvem izgredu v Liverpoolu, ko napadijo skinheadi in prebivalstvo pakistanske priseljence, pride v bistvu prvič ta fama, da migranti niso zaželeni, ker jemljajo naša delovna mesta in tako naprej. Leta 70 nacionalna fronta britanska že ima svoj politični slogan, s katerim je nastopila na volitvah, in to je If they are black, send them back. Nacionalna fronta začne agitirati med mladimi skinheadi, jih plačuje, jih kupuje alkoholno pijačo in tako naprej, da pridobiva članstvo in da s tem seveda krepi samo sebe, podpira razne rasne in druge incidente v britanski družbi. Družba se seveda odzove, alternativne skupine naredijo festival Rock Against Racism, ki se razširi tudi v Sloveniji, ki je še sicer šele v 90-ih letih, ampak se razširi nekako po celi Evropi, da bi ustavili ta val nacizma in tudi nasilja na bosniške organe.
Seveda se Gregorčič ni izognila opisu nastanka skinhead populacije v Sloveniji.
Kar zadeva Slovenijo, gledam še 4 minute vam, hvala. Kar zadeva Slovenijo, pa nas se je v Ljubljani prvi začel govoriti o skinheadih leta 84. Seveda, ne, kako so prišli k nam, oziroma kdo je to prinesel k nam. Vas, recimo, mladostnika iz Ljubljane sta šla v Anglijo in slišala, da obstajajo neki skinheadi in sta prinesla še nerasistične skrudrajverje in razne te melodije iz Anglije. In to se je začela stvarjati neka skupina, ki se je kasneje povezala tudi z trotrsi iz Novega mesta in Trebnjega in z Domžalskim gengom. V Domžalah se je pač organizirala skupina okrog 10 najstnikov, ki so iskali sami sebe prek nasilja in ko so ugotovili, da obstajajo neki skinheadi v Ljubljani, so še sami prevzeli to identiteto. V Novem mestu pa so bili trotrsi v bistvu navijači, ki so delovali še od 90-ih let. Znotraj trotrsov so bile razne pripadniki subkultur, od metalcev, če hočete, do brezdomcev, do punksov in tako naprej, in tudi neki novi skinheadi. Bili so navijači, družili so se med sabo in ko so začeli hoditi v Ljubljano, so tudi sebe prevzeli. Je pa značilno, da so bili to otroci, ki niso končali osnovne, skoraj zagotovo pa ne, niso naredili več kot 3-letno osnovno šolo, če so jo sploh. Nekateri so bili zaposleni, nekateri brezposelni, večina je imela enega starša ali pa so bili tudi že brezdomci. Blazno so povečevali svojo moškost, uživali v alkoholu in izganjali nasilje. To nasilje ni bilo obrazno ali pa versko ali pa kako drugač upeljeno. V bistvu so nasilje izvajali drug nad drugim. Recimo družačani so govorili, ni hodilo na safari v Ljubljano, čeprav so se potrebali z ljubljanskimi skinheadi, novomeščani so radi, da vedo špalirati v Ljubljano. So vzeli avtomatik motorje in so se po avtocesti oziroma takrat na cesti vozili v Ljubljano. Sve koncem je v tistem obdobju večinoma prekrške strani policije, ki so bile te narave, da kršijo zakone, pa da širijo rasizem ali pa da celo se spravljajo na neke manjšine. Poslušal so te kasete oziroma glasbe, ki so jo dobili iz Anglije in imeli so tudi svoj band, ki se imenoval Slovenski boj, anti-burek rasistem, je bil eden od njihovih znanih komandov, ki so jo kar za šankom igrali brez inštrumentov. No, ta druga skupina se pa že od medijev začela učiti, da v Novem roku so s njimi pretekli oziroma zavodili nekoga metalca in da skinhead imidž mora biti nasilje, ne, mačizem, rasizem in tako naprej. Ta druga skupina se je že bistveno bolj približala temu, kar so takrat skinheadi že bili v Veliki Britaniji in tudi nekaterih drugih državah Evrope.
Docent na katedri za teoretsko-analitsko politologijo, Žiga Vodovnik, je predstavil, kako se neonacizem v tujini in pri nas skriva za družbeno sprejemljivimi gibanji in cilji. Poleg tega izpostavi nekatere bizarnosti, ki se jih poslužujejo fašisti.
Moj eksperiment se je sfokusiral predvsem na Hitler. Nekako sem nekaj časa spremljal te skupine in poskušal pokazati, kako dejansko domoljubje predstavlja samo nek dežnik, pod katerega lahko potem umestimo vse ostale neonacistične organizacije v Sloveniji. Naprimer, v tujini je dan danes takšna krinka varovanja okolja. Ali pa tudi, naprimer, mislim, grupacije, ki se borijo za pravice živali. V Nemčiji je to ena iz najpomembnejših krink za neonacistično delovanje. Dobro, internet je zelo, lahko rečemo, dober primer, kjer vidite, ne, te paradoksi imamo tukaj nek znak strani slovenskih radikalov, kjer govorijo o belem odporu, potem slava Slovenci, zraven svastika. Potem njihova skrb za svojo raso, kako je potrebno skrbeti za lastne ljudi. Se pravi, popolnoma so zamešali, kaj je etnost in kaj je demos. Potrebujemo demos, etnost in nekaj drugega, kar politična skupnost ne prekriva popolnoma. Potem ta stvar se mi zdi zelo, zelo problematična. Se pravi, ta poziv, kaj se dela v gore pri oči. Zakaj so črni ljudje odpeljali mamice, oče, kdaj se bo mami odnila domov? Zakaj nisi zaostavil, zakaj nisi naredil nekaj? In seveda, kaj narediti, če nadaljujem za slovenskimi radikali, nekaj za raso in za nam. Naslednja stvar je že spet to, lahko rečemo, nabor idej, ki je blazno problematičen. Hkrati sklicevanje na domovinskost, na slovenskost in na drugi strani tudi iskanje epizod v preteklosti, ki so lahko rečemo, zelo problematični. Naslednja stvar, ki je zelo uporabljena, oziroma zelo popularna na internetu, je seveda obveščenje. Spravi tukaj za arijske kritike. Ravno včeraj sem še na veliko dodatno preiskal in je bila letos neka organizira neka akcija proti balkanskemu porentovanju na Ptuju, ne? Tako da res vidite, kako so stvari zelo, zelo zanimive. Dobro, komodifikacija. Kot sem dejal prej, jaz izhajam iz teze, da ni mogoče govoriti, da gre za neke bolj ali manj konsistentne nabore idej in zato za neke ideologije. Ampak gre za nek večplastni nabor imagologij. Praktično za komodificiranje nekih, lahko rečemo, prepričanj. In tukaj vidite prvo stran, domoljubna kolekcija 2009. Se pravi, da si pravi, potem je potrebno kupiti to stvar. Se pravi, moraš pokazati z obleko, moraš pokazati s tem, da kupiš primerne izdelke. Naslednja stvar, ki je bolj problematična, je drug tragedija. Ta stvar funkcionira znotraj centra Ljudina in mislim, da bi se dalo to stvar, oziroma to trpino, tudi malce preizprašati, kako deluje. Kot vidite, že spet je tisto izhodišče Slovenije. Ne? Vidite tukaj celo planike, potem kranske drve, ampak seveda tista kolekcija vsebuje tudi majice neonacistične skupine Screwdriver, tukaj vidimo tudi Iana Stewarda, organizatorja oziroma inicijatorja gibanja mreže grupacij Blood and Honor, in potem majice I'm not a baseball player. Ne? Se pravi, ki ni za to, da bi igral baseball, ampak za kaj drugega.
Eden od nastopajočih je bil tudi novinar Mladine in sodelavec Radija Študent Erik Valenčič, ki je izpostavil povezave med raznimi fašističnimi skupinami v Sloveniji in predstavil dodatne absurde, v katere se leti zapletajo.
Zakaj so tako uspešni, zakaj se naživijo? Živijo se zaradi tega, ker se širijo prvenstveno posrednik šole. Ne vem, kdo je že pred manj izpostavil, mislim, da manj, ampak ja, iščejo posameznike, ki so nekako odrinjeni narodi. Družbe, ki nima ogromno prijateljev, ti posamezniki se bolj pridružujejo tem skupinam. In še en razlog za ta uspeh, in to je ta glavni razlog, in to je ta glavni način, to je nekaj, kar mi moramo vzeti, je ta njihova predveza domoljubja. Oni so domoljubi, mislim. To je to, s čimer operirajo. Jaz kot novine moram reči, ne, da se izpostavljam, kako hočem reči, mi je gnusno in nasploh je za zdravje unžaljivo, da številni mediji nasedajo te logike, če što so pa domoljubni. Na zadnje je bil, bil sem opozorjen, iz tega nisem imel priložnost slišati, ampak bil sem opozorjen, da je bil en mesec nazaj nek takega gost v neki jutrenji odaji v Valu 202, nek domoljub je govoril, domoljub je pomeni, domoljub je nekaj. Gre pa za vašega študenta in sicer tistega študenta, ki je nazadnje pripeljal neonacista na Špakusa. Zdaj, to njihovo domoljubje ni težko sesuti. Evo, začnimo, mislim, sesuvajo oni sami. Evo, gremo na en primer, začnimo sa slovenskimi radikali. Evo, kaj oni pišejo v uvodu v svoj forum slovenske desničarske mladine. Poudarek na slovenske. Čeprav je vsako delovanje Fid Rajha, rizično, se organizacija nikoli ne ozira za posledicami, ki je jih in jih bo trpela zaradi trga. Zaradi močnega ogrožanja obstoja germanskega naroda, kot dela bele Evrope in posledično bele rase, se mi pač organiziramo in prirejamo nacij pohode. Torej, evo, mi smo Germani, mi smo tudi ne bilo. Ampak tudi Slovenci, očitno. Še en malo bolj zabavni primer je se zgodil pred parimi leti v Žibek, ko so se priredili, pač vlada namer je bil inicijator in glavni organizator, priredili so si koncertne koncerte in so zraven povabili še neko skupino iz, neofašistično skupino iz Italije. Nije ponavljen znak komad je Terra Rossa, to meni je teče zemlja, komad gre pa tako, Istra, reka, Dalmacija, ni slovenska, ne hrvaška, zemlja teče, zemlja istrska, zemlja moja, zemlja italijanska. Oni bagljajo, znači ti se oni bagljajo te skupine, da jim bolj boje, ono, kako nisu gospodari na svoji zemlji, ki od tako zelo radi brani. Testa je, tam je skupaj. Ne bi niti naprej. Možda bi še izpostavili tudi Slovenija, ki se nekajo, ki so nekako povezani z njimi, pa da niso resisti in ne vem kaj. In sicer z njihovega članka o priseljencih. Priseljenci ne bogatijo naše družbe, ampak je predvsem kromijo. In če ne bomo storili nič proti, bo na koncu prišlo do trga, da nam bodo vzeli lastno državo. To je, to sem prebral se do tega, ker to je izjemno podobno temu, kar je Hitler v zvezi z Židi pisal doma in tam. Morbi, kaj se mi vključi. Herbati so meni osebno še najbolj humorni. Mislim, Herbati so po drugo. Herbati se vračajo radi v srednje veku, vešajo se na to mitologijo. Jaz sem poskušal razumeti ta njihovo logiko, sem sem zatič doživel blackout in super na to roka nazorno zdaj povzel, ampak mi smo prišli iz Indije, kao, ne vem kaj, ampak so narisali na neki mapi sveta, ko smo mi iz Indije hodili tam na neki jedino, Turčije, ne vem kaj. A ja, pri tamo imamo pa še neko, na svoj spletni strani imamo neko tvrče, ali ste vedeli. Mislim, in to menjavajo, pred objavljajo in ena izmed stvari je, ali ste vedeli, da smo Slovenci izumili polo? Izumili polo, izumili polo, izumili polo, izumili polo, izumili smo ga v Indiji, posto se pa šli malo v kurat, tako je, da je še malo, da se pa še vedeli, da se išče, mislim se. Skratno, so problemi, ki se treba zavedati, da oni sami sebi najbolj škodili. Če si jih ne rabi pasno, oni so sami 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 na nek način ideološko gledano najveća nevarnost.
Andrej Kurnik iz iste katedre kot Vodovnik in aktivist socialnega centra ROK postavlja fašizem v kontekst migracij in uvaja termin neorasizem, ne pozabi pa niti na vlogo univerze.
In seveda moramo vedeti, da se danes, pa govori se o globalizaciji, da se ta sistem, svetovni sistem hierarhije in dominacije, reorganizira. Reorganizira se tako, da niso več ključne stare meje med metropolami in kolonijami, ampak pravzaprav se dogaja proliferacija teh meja znotraj nacionalnih držav in znotraj novih postnacionalnih realnost, kot recimo Evropska unija. In danes ne moramo razumeti rasizma v Evropi in neonacizma v Evropi, če ne razumemo tega, če ne razumemo na kak način je povezan z sistemom hierarhičnega vključevanja, ki je še kako povezan z vprašanjem upravljanja in nadzora nad migracijami. Torej govorimo o tem, da ta drugi, ki se ga je včasih zasedlo, ki se bomo vzeli v zemljo in tako naprej, in da bo to treba racionalizirati z idejo več vrednosti evropske rase, evropske civilizacije nad drugimi rasami, nad drugimi civilizacijami, ta drugi je postal danes naš someščan. Someščan v metropolah znotraj segmentiranega evropskega trga dela. In recimo se veste, vidite v literaturi, ne, se govori o tem spremembi rasizma, od tega klasičnega rasizma k tako imenovanemu neorasizmu. Govori se o tem, kaj ta neorasizma pravzaprav racionalizira in upravičuje. Znači, kakšna realnost, ekonomsko realnost, kakšne oblike hierarhij, segmentacije trga dela upravičuje. Ne? Vemo si, in to verjetno tudi, če ste študirali te tako imenovane neofašistične, neonacistične skupine, gre preprosto za neko rezoniranje, ki je bogatstvo sveta, so razlike, različne kulture in tako mora ostati. Zato ga treba preprečiti vsako mešanje. In to je tisto, kar pravzaprav upravičuje današnjo situacijo, ki imamo v Evropi, tudi v Sloveniji, ki lahko pravzaprav poimenujemo z pojmom apartheid. In seveda tve je ključno vprašanje razmerja med politično konstitucijo trga dela in politično konstitucijo identitet. Ne? Mi imamo danes, in to ne samo na ravni neofašističnih, neonacističnih skupin, produkcijo zaprtih identitet, zaprtih skupnosti, ki so srečne zaradi malih privilegijev, ki jih imajo znotraj globalnega kapitalističnega sistema. Ker je pač boljše, če delam za 600 evrov na mesec in dobim poklicno bolezen zaradi monotonnih gibov pri 29-ih, kot pa da delam za 450 evrov na mesec in mi zlomijo hrbtenico pri 25. In to je seveda ta problem. In tukaj je treba naglasiti vprašanje neofašizma in neonacizma. Na tej točki, na kak način so naše identitete konstituirane, na kak način so konstituirane na osnovi nekih režimov izključevanja in hierarhičnega izključevanja. In ne moremo se boriti proti fašizmu, brez da se borimo proti lastnim identitetom. In to velja v prvi vrsti za univerzo. Univerza se mora ukvarjati z vprašanjem njenih meja. Mora se ukvarjati z vprašanjem, na kak način so določene populacije izključene iz univerze in na kak način univerza reproducira meje, ki reproducirajo režim hierarhičnega vključevanja. In to je seveda nekaj, kar je popolnoma v nasprotju z liberalizmom znotraj fakultet. Ne? Je popolnoma v nasprotju z tem študijskim procesom, kjer bildamo svoje kompetence, ne, zato ga je lahko potem hierarhično prodajamo na trgu dela.
Nevarnost fašizma ni zgolj njegovo nasilno delovanje, ampak ima širše implikacije.
Zadnja stvar, na katero bi rad pozoril, se dotika vprašanje nevarnosti fašizma. Zato fašizem je nekaj, kar je blazno nevarno in proti čemu pravzaprav do zdaj nismo našli adekvatni odgovor. Recimo, kaj počne fašizem? V perspektivi seveda, če se ukvarjamo z vprašanjem, kateri so danes možnosti, da se vzpostavi nova oblika demokracije proizvajalcev. Problem fašizma je, da se na videz postavi zunaj države z fizičnim nasiljem, bolj ali manj, temu se reče skvadrizem, iz škvadre, fašistične škvadre, skratka za tem uličnim nasiljem pravzaprav kliče, upokliče sile države in naredi iz države izključno instanco političnega organiziranja. Vse fašistične bande vedno na koncu so integrirane v represivni sistem države. Tako je bilo zgodovinsko, spomnimo se SA, SS in tako naprej. In tako je danes. In govori se že seveda o nekih povezavah med med institucijami represije, državne represije in neofašistično znanje. In seveda tukaj je veliko vprašanje, na kak način se lahko sploh temu zoprstaviti. Zdaj, ker rekel, temeljni cilj je uničiti vsako možnost samoniklega, avtonomnega, nedržavnega političnega delovanja, ki je edina sfera, ki lahko proizvede protistrup fašizmu. Protistrup fašizmu pa je nove oblike demokracije delavcev. In to je problem, o katerem govorimo, ko govorimo o vprašanju nevidnih delavcev sveta. Problem ni, če neonacisti pretepajo dobrega bosanskega delavca. Dokler je bosanski delavec dober, ga neofašisti ne pretepajo. Problem je, ko se skozi nove oblike demokracije samih delavcev začenja proces transformacije, boja, izhoda iz obstoječih hierarhij. Takrat nastane problem. In to smo bili pri izbrisanju. Nobenega neonacista ni bilo, nobenega slovenskega politika ni bilo, ki bi se pred letom 2002 na kakršenkoli način ukvarjal z izbrisanjem njihovih napadov in tako naprej. Šele takrat, ko so izbrisani rekli, zdaj je pa dovolj, mi se tega ne gremo, takrat pride do teh napadov. In skratka, tukaj moramo najti vprašanje, seveda, kaj se zgodi, ko pride do oblik uletavanja neofašističnih skupin v javno sfero. To je problem, ki ga imamo recimo v roku Open. To seveda pomeni na koncu v perspektivi blokado preizpraševanja samega institucionalnega nasilja. In Italijani, ne, v Sloveniji je tako, ne, da se v zgodovinskem antifašizmu, ki je bil skonstruiran po drugi svetovni vojni, Italijani inače za fašisti, ni res, italijansko antifašistično gibanje je mnogo močnejše kot slovensko antifašistično gibanje. In Italijani dobro vejo, kaj so fašisti in neofašisti. So servidi padroni, ne? So sluge gospodarja. So tisti, ki danes pravzaprav podpirajo neoliberalni sistem segmentacije trga dela in v perspektivi, če se mi na napačen način odzovemo, na uspon, tako imenovali neofašizma, blokirajo vsako možnost, da zrušimo segmentiran trg dela, da dejansko dosežemo enakost, da dejansko dosežemo družbeno transformacijo, da dosežemo to, da ljudje, recimo migranti danes, ne bodo več delali za 450 evrov na gradbišču, ali pa se zamanjajo pa za 370, kakorkoli, in pri 29-ih se vrne domov z zlomljenimi telesi in zlomljenim duhom. In enako velja za gorenje in enako velja za vse. Zdaj, da končam, vprašanje antifašizma je globoko vprašanje razrednega boja nekoč in danes.
Novinar Valenčič spominja na vlogo vrha slovenske politike pri sedanji oživitvi fašizma pod krinko domoljubja in na vkljub slabim razmeram konča odločno.
Ne vem, kaj se je začelo skot to domoljubje, to drugi val, ki smo vzeli priča. Jaz mislim, da, a ne krivim Janša, ampak mislim, da se je začelo to prav tam obdobje njegove vlade 2004-2008, neč nekrat je bilo ogromno podarka na temo domoljubja, ni moramo biti ponovno, moramo biti patrioti, ni moramo biti domoljubi. Politiki ljubijo takšne sebe. Fura svojo politično agendo, narod pa živi v domnevno spuščeni Sloveniji, pa da se čuti patriotsko. Se to so grdi na zemlji, ampak pali. Ne moramo reči, da ta vlada sebe, da to nadaljuje s svojimi spodresljaji, recimo, nikoli ne pozabi faktor in tega, kako je šel takrat za A sploh ne vem, zakaj ste šla z njega, verjetno svet, ampak ko je šel posebno od jaz na Marko, da je tudi se sreča s sestankom slovenskega naroda. Mislim, to njim daje velik sezon. Ali pa, recimo, predsednik Tjurk, ki je rekel, da ja pa vsem premalo bom ljubil od države. Jaz mislim, da ti ljudje, da ne sem zavedal niti teže svojih besed, niti posledic, niti tega, kar dejansko počnem s tem. Jaz sem enega visoko pozicioniranega politika, Boga je moral, ker je bil pogovor neformalen. Sem vprašal, kot sem ga dobil za enabar izjav za tome članke te koalicije sovraštva. In mi je tip rekel, a se mora res o tem poročati? A morate res te stvari ne prihovati? Ja, moram o tem poročati. Moram se s tem ukvarjati in moram se tam posvečati.
Dan antifašizmov na Fakulteti za družbene vede seveda ni bil mišljen kot enkraten dogodek, ampak se bo v večji ali manjši obliki odvijal na redni bazi. Čez eno leto pa se obeta nov celodnevni dogodek, posvečen opozarjanju na prisotnost fašističnih idej v družbi in razmislekov o boju zoper njih. Naj se dnevi antifašizmov počasi, a odločno prevesijo v antifašistično ero. Zeitgeist je pripravil Boris.
In ko pridem jaz nazaj, je pa te samo ostanimo tiste dolge hodnike, ne. Tam dol so vrata, pa tre vrata, ne. In jaz pridem tam, pa prema vrata, pa ne vidiš. Pa tam dol zagledam Madonna eno šlo.
Riz.
Je bil pa lep. Mlad in to je siv, ne ta nemški očaj, črni pa to ne, prav tista prava volka, ne, krasno.
Radijske zgodbe o ljudih, ki ustvarjajo duh časa, na Radiu Študent.